Вы слухаеце радыё Свабода у Мінску 7 гадзіна раніцы. У праскай студыі Ганна Соус
і Алена Струва. Добрая раніца.
Вітаю вас. Сёння панядзелак, 10 лістапада. Сёння ў ранішнім эфіры мы раскажам пра суды, якія маюць адбыцца сёння над 5 маладафронтаўцамі за расцяжку насупраць будынку КДБ. Мы пазнаёмім вас з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня амерыканскай беларускай Ірынай Курапаткінай. Вы даведаецеся, як пачуваецца пісьменнік Владзімір Арлоў пасля аперацыі. У нашым эфіры таксама агляд незалежнага друку, музычная перадача Дмітра Бартосіка, анонс падзеяў і перадача ў тыдня. Але спачатку Алена Струвы пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
20 чалавек загінулі, яшчэ 21 паранены у выніку аварыі на расійскай атамнай субмарыне ў Ціхім акіяне. Паранены шпіталізаваны ў Владзівастоку. Паводле прэсавага прадстаўніка расійскага вайскова-марскога флоту, ядзерны рэактар субмарыны працаваў нармальна, а аварыя здарылася з-за праблемы ў супрацьпажарнай сістэме. Субмарына, назва якой не паведамляецца, была на выпрабаваннях, у ёй знаходзіліся 218 чалавек. Паводле вайсковага кіраўніцтва ЗША ў афганскай правінцыі Гост учора былі забітыя 14 баевікоў Аль-Каіды. Яны адкрылі агонь па амерыканскіх вайскоўцаў пасля таго, як іх мікрааўтобус быў спынены для праверкі. Тым часам мясцовыя афганскія ўлады сцвярджаюць, што забітыя афганцы былі цывільнымі грамадзянамі і працавалі на будоўлі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш і новаабраны кіраўнік краіны Барак Абама абмяркуюць сёння ў Белым доме сітуацыю ў Іраку і эканамічны крызіс. У Кіеве затрыманы 11 удзельнікаў акцыі пратэсту супраць падвышэння тарыфаў на праезд у грамадскім транспарце. Нямецчына і Ізраіль адзначылі 70-годзе крыштальнай начы альбо начы пабітага шкла, пачатак масавых акцый гвалту супраць габрэяў на тэрыторыі Трэцяга рэйху.
Алена Струва, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў у нашым эфіры праз паўгадзіны. А зараз я больш падрабязна раскажу, пра што пойдзе гутарка цягам гэтай гадзіны ранішняга эфіру. Сёння мусяць адбыцца суды над 5 маладафронтаўцамі, якія выставілі насупраць будынку КДБ расцяжку «Камунізм пад трыбунал». Вы даведаецеся пра стан здароўя пісьменніка Владзіміра Арлова, якому 6 лістапада зрабілі аперацыю на сэрцы. Сёння ўсясветны дзень моладзі. Ці лёгка ўладкавацца на працу выпускнікам беларускіх ВНУ? Мы пазнаёмім вас з грамадскім рэдактарам тыдня амерыканскай беларускай Ірынай Курапаткінай. Яна раскажа, як галасавалі на выбарах прэзідэнта ЗША беларускія мігранты. У нашым эфіры таксама агляд незалежнага друку, музычная перадача Дмітра Бартосіка, анонсы падзеяў і перадача ў свабоды на гэтым тыдні. Але спачатку пра надвор'е. Сёння ў Берасці ў дзень 9-12 градусаў цепла, у Віцебску, Магілёве, Гомелі 3-5 градусаў цепла, у Гродні 7-9 градусаў цепла, пахмурна, у Мінску 5-7 градусаў цепла. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7 гадзіна 3 хвіліны. У судзе Ленінскага раёну Мінску сёння будуць судзіць моладзевых актывістаў, якіх затрымалі 7 лістапада насупраць будынку КДБ. Яны трымалі расцяжку «Камунізм пад трыбунал». Непаўналетніх адпусцілі, а супраць 5 сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце, перадае Любоў Лунёва.
У суд Ленінскага раёну, які знаходзіцца ў будынку Дома правасуддзя на вуліцы Сямашкі, прывязуць актывістаў Маладога фронту Насту Палажанку, Тацяну Шапуцьку, Насту Лойку, Алексея Янушэвскага і Антона Русіна. Трое сутак яны правялі ў камерах турмы на вуліцы Акрэсціна. 7 лістапада маладафронтаўцы, сярод якіх былі непаўналетнія сябры арганізацыі, каля помніка Феліксу Дзяржынскаму разгарнулі расцяжку «Камунізм пад трыбунал». Літаральна праз некалькі хвілінаў спецназаўцы затрымалі удзельнікаў пікету. Потым з міліцыі непаўналетніх забралі бацькі, а на трох дзяўчат і двух хлопцаў міліцыянты склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Бацькі затрыманых спадзяваліся, што міліцыянты ўсіх адпусцяць і дадуць ім позвы ў суд. Але калі ўбачылі, што ў іх забралі асабістыя рэчы, рамяні і шнуркі, стала зразумела, што ўсіх адвязуць у турму, гаворыць лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч.
Тая хваля рэпрэсіяў, якая пачалася на сябраў і лідараў Маладога фронту яшчэ ў 2006 годзе, працягваецца дагэтуль. На нейкі час, сыходзячы з асабістых інтарэсаў, Лукашэнкі прыпыняў присуджаючи, да, поводле 193 артикулу за штрафу, некий час нас випускали, але сутність режиму не міняється.
Активісти «Молодого фронту» 2 роки застаються під пільною увагою спецслужбов. 10 чоловік притягували до кримінальної відповідальності за удел у незареєстрованій організації. У регіонах час від часу викликають на допити керівників філії. У Полоцьку міліціянти допитали некілька активістів «Молодого фронту», серед яких Катерина Жоголь, Денис Хабіров, Дмитрий Соколов, Карен Платонов і Микола Демиденко. Микола Демиденко оповів «Свободі».
Следством занимаются сотрудники милиции, выкликают на допыты до Крохотка Ивана Константиновича, и запытывая об деятельности Молодого фронта под час опошних кампаний бойкота и попередних, чем занимался Молодой фронт, кольки наличивая сябр, ну такие пытания как бы обыденные, и запытывая про активных удельников Круткин, Соловьева, Демиденко. Ну, я лечу это тому, что полуструктура, ну, одна из таких мощнейших по краине, поширилась и колька сябров, и рух только взмоцняется. И они как бы вымушены принимать некоторые меры.
Поплечники Насты Положанки, Татьяны Шапуськи, Насты Лойки, Алексея Янушевского и Антона Русина будут ждать их у суде от 8 ранницы. Назиральники лишат маловерогодным, как после 3 суток знаходжения у турме молодофронтовцев покарали штрафами. Им уже подрихтовали теплые речи и предметы особистой гигиены.
Про тое, як будуць развівацца падзеі, Любоў Лунёва раскажа ў нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне вечара. У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон-аўтаадказнік.
7 лістапада на беларускіх тэлеканалах прагучала, што з кастрычніцкай рэвалюцыі пачалася наша дзяржаўнасць, што рэвалюцыя дала магчымасць для нацыянальнага адраджэння. Гэта гучыць здзекліва. Няўжо разгон БНР гэта і ёсць пачатак дзяржаўнасці? Няўжо расстрэл 250 000 чалавек у Курапатах гэта таксама радзе адраджэння? Няўжо русіфікацыю нашага насельніцтва можна лічыць адраджэннем? У 1917 годзе расійская акупацыя нашай краіны змяніла на советско-большевистскую оккупацию. Дякую за увагу, Илья Копыл.
7 листопада наша влада отзначає свято Кастричницкой революции в России, где на костях полезневоленных будавалися стройки коммунизма, как Беломорканал, БАМ, гидростанции на Волге. А в Беларуси, как сказал один политик, было, как у Германии при фашизме, не все дренно. Неволенные будавали МАЗ, МТЗ и проспект, які тепер називають незалежності, де першим будувати дом, пляцов обгороджували колючим дротом з вишками по углам. І тому не все було дренно, бо маємо здобитки комунізму. З такої радості тільки у нас і святкують таке свято страшное. Миколай.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 7:08. 6 листопада вядомому беларускаму письменнику, аўтару «Свободы» Владимиру Орлову была зроблена операция у сувязи с инфарктом у Республиканском навуково-практичном кардиологичном центре у Менску. Теперь ён поправляется и просил передать привитание усім своим сябрам читачам. Праз «Радио Свободы» Владимир Орлов так само выказал слово подяки тым, кто спричинился до ягоного выздоровления, а так само усім неабыяковым людям.
Коли отчуваешь холодок вечности, неволе сгадываешь самых дорогих тебе людей и самые дорогие мясцины. А еще литератор сгадывая свои книги. Але не те, что уже отбылись, а как раз недописанные, альбо еще и совсем ненародженные. Это я вертаюсь у своей памяти по идее. Коли меня везли в операционную, хочу одразу сказать, что я бесконечно удячный доктору Ирине Федоровне Гуэльской, как раз дякуючи їй, я був терміново шпиталізований і терміново прооперований. Менавіта вона настоювала на гэтым. І моїм серцем непосредственно займався доктор Республіканського центру кардіології Олег Леонідович Полонецький. На початковому етапі операції я мог бачити своє серце на моніторі, ну і, можна сказати, вів з ним свій особливий діалог. Завжди розмовляти простіше, коли ти бачиш свого суразмовника. Ну, я просив серця не спинятися, бо ще не завершені мої земні справи. Ну, і з допомогою докторів, воно, як бачите, послухалося. Я по-ранішому ще в реанімації знаходжуся, в таким горизонтальному становищі. Ну, але думаю, що процес рухається по древньому керунку. Динаміка, як кажуть доктори, становча. Не вельми шмат телефонують, присилають смс-повідомлення, і я удячний вот за это слово подтримки старшине Рады БНР, Івонце Сурвілі, свободовцам Александру Лукашуку, Сергею Навумчику, Вячеславу Ракицькому, Ганні Соус, редактору нашої Ніви Андрею Скурко, філософу Олесю Антіпінку, удячний Сергею Дубовцу з Вільні, Вадиму Дямітчику, Сергею Вользеру Дакевичем, Дзимуэлі Динглі, всі вони з Великої Британії, вдячний дипломату Вілі Елберту з Берліну, вдячний Олександру і Оксані Рванцам з України, вдячний Тетяні Казак з Ріги, працівникам Белфату, гурту «Старий Ольса». Я просто не можу всіх перелічити, але серед тих, хто мені телефонував і писав, мої знайомі сябри, і незнайомі, і не сябри, з Менську, з Полоцьку, з Новополоцьку, з Барановіч. Зовсім недавно мені прислала смс-ку моя хресниця Христина Чернявська, а тільки що принесли телеграму від Марії Прокоповни Лукашук з Берестя. Просто не маю фізичної можливості сьогодні відказати усім. Тому хочу сказати, підкреслюю, самий сердечний дякую про схвалі свободи всім моїм кореспондентам, скажімо, і розмовцям телефонним. Ну, хочу ще сказати, що я вже читаю і спробую щось писати. Коротей, ми ще зустрінемося.
Відомому білоруському письменнику Владимиру Орлову 6 листопада була зроблена операція у Республіканському науково-практичному кардіологічному центрі у Мінську. Тепер він поправляється. А зараз Олег Грузділовіч розкаже про події, які мають відбутися на гэтым тыдні.
Десятого листопаду отбудется поседжение Политсовету Объединенных Демократичных Сил, на яким оппозиционеры обмеркуют проблемы кампании за внесение изменов у выборчий закон. Один из лидеров АДС Виктор Корниенко поведомил «Свободе».
В понеделок субъекты коалиции принесут свои пропановы у склада инициативной группы. Сколько будет этих человек у склада группы? Вот от этого будет залежить протяг. Коли это будет 500, 700, что подкресливая серьезность намеров политических партий, тогда мы будем протягивать эту практику.
Тоді ж 10 листопаду відбудеться суд над 5 активістами Молодого фронту, яких затримали 7 листопаду після акції для пам'ятника Дзержинському. Комунізм до трибуналу. Таку розтяжку тримали активісти насупить будинку КДБ, за що на їх склали адміністративний протокол. Активістам погрожає арешт до 15 суток. 11 листопада у Польщі відбудуться урочистості з нагоди 90-годзі відновлення незалежності країни. У Варшаві на запрошення президента Леха Качинського зберуться лідери десятків країн у світу. У Білорусі запрошення отримав былий кандидат на президента Олександр Мілінкевич. Активіст Руху за свободу Олесь Лагвінець розповів про пляни спадара Мілінкевича, які є страшенням гэтай незарегістрованої організації.
Програма святкування буде довжитися увесь день 11 листопада, починаючи з уділу в урочистому параді, урочистого обіду і потім урочистого балю.
А некалькими годинами ранее у Вашингтоне ведомому белорусскому журналисту, редактору газеты «Новый час» Алексею Королю уручить премию Найта. Этой узнагородой у США что год означают наибольш мужных и отданных своей працы супрацовников медий. Напередок для отдёту из Менску Алексей Король сказал «Свободе».
Премія невеликая, можна сказати, що це всього $1000, але престижна у тим сенсі, що вона скерована на солідарну підтримку і на освітлення ситуації та СМІ у тих країнах, откуль номінанти.
Олег Розділович з анонсом подіїв тидня. У Мінську 7:15. І зараз Олена Струва за 100 секунд нагадає основні білоруські події.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартаменту міжнароднага валютнага фонду Юха Кахкенен, які напярэдадні прыбыў у Менск, сёння возьме ўдзел у перамовах з беларускім бокам адносна стабілізацыйнага крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Такой сумы афіцыйны Менск просіць у МВФ для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах фінансавага крызісу. Сёння ў Менску пачнецца суд над актывістамі Маладога фронту Настай Палажанкай, Тацянай Шапуцькай, Настай Лойкай, Алексеем Янушэўскім і Антонам Русіным. Яны былі затрыманыя 7 лістападу за пікет насупраць будынку КДБ. Цяпер моладзь знаходзіцца ў менскай турме на вуліцы Ахрэстіна. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, які 6 лістапада перанёс аперацыю сувязі з інфарктам, застаецца ў рэанімацыйным аддзяленні аднаго з менскіх шпіталёў. У размове са «Свабодай» пісьменнік сказаў, што адчувае сябе значна лепш, дзякуючы таму, што ўсе гэтыя дні яго праз тэлефанаванне і СМС падтрымлівалі блізкія, сябры, знаёмыя, зусім незнаёмыя яму людзі не толькі з Беларусі, але і з Брытаніі, Чэхіі, Швейцарыі, Польшчы. Беларусь зацікаўленая ў набыцці кантрольнага пакету латвійскай кампаніі «Калья Паркс», якая валодае адным з тэрміналаў у Вэнспілскім порце. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімир Семашка ў часе латвійска-беларускага інвестыцыйнага форуму ў Менску. Дэталі здзелкі былі абмеркаваныя з латвійскім міністрам эканомікі Герхардсам.
І пра надвор'е. Сёння ў Берасці ў дзень 9-11 градусаў цепла, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 3-5, у Горадні 7-9, у Менску 5-7 градусаў цепла. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 7 гадзіна 17 хвілінаў. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Ірына Курапаткіна, яна з Магілёву, скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Працавала на беларускай маладзёжнай, затым на 8-м тэлеканале ў студыі БМ, на радыёстанцыі 101.2, якая была зачынена ў 1996 годзе. Пасля таго супрацоўнічала з вядомымі міжнароднымі медыямі BBC, CBS, з ірландскім тэлебачаннем. Затым паехала ў ЗША, дзе апынуўся муж. Цяпер працуе ў міжнароднай арганізацыі, штаб-кватэры якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Сёння Ірына Курапаткіна расказвае слухачам «Свабоды», як, за каго і чаму галасавалі амерыканскія беларусы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Мне падаецца, што беларусы збольшага падтрымлівалі Маккейна. Гэта традыцыйная дастаткова такая пазіцыя, што эмігранты з Беларусі, з Савецкага Саюза, з Расіі падтрымліваюць кандыдата ад рэспубліканскай партыі, бо звычайна рэспубліканцы займаюць такую больш жорсткую пазіцыю, асабліва ў пытаннях міжнароднай палітыкі. І у выпадку з Маккейнам гэта чалавек, які быў спонсарам акту пра дэмакратыю Беларусі, гэта чалавек, які добра ведае беларускую сітуацыю. Яму адмовілі ў візе ў Беларусь некалькі гадоў таму, менавіта за тое, як ён ставіцца да Лукашэнкі і як ён ставіцца да беларускага рэжыму. Таму, безумоўна, беларусы падтрымлівалі больш Маккейна. Некаторыя з іх, моладзь, я думаю, што падтрымлівала і Барака Обама, таму што Барак Обама гэта чалавек, які па-новаму глядзіць на міжнародную палітыку. Свет змяніўся. Тыя праблемы, якія цяпер паўсталі перад Злучанымі Штатамі і перад іншымі краінамі свету, яны маюць новы характар. І, мажліва, новыя падыходы будуць больш удалымі, будуць больш карыснымі. Гэта не значыць, што цяпер Лукашэнка ўсё сойдзе і, значыцца, ён там будзе рабіць, што ён хоча. Не, абсалютна. Але падыходы павінны быць цікавыя і новыя. І я думаю, што маладыя людзі, моладзь 21-га стагоддзя падтрымлівала Барака Обаму. Ну, гэта такое маё ўражанне. Не трэба яшчэ забываць, што, канешне, унутраныя пытанні, пытанні эканомікі, эканамічнага крызісу, аховы здароўя, сацыяльнага забеспячэння, гэта ўсе пытанні таксама вельмі важныя. І беларусы, якія жывуць у Злучаных Штатах, якія маюць права галасаваць, гэта грамадзяне Злучаных Штатаў. І ўнутраныя пытанні таксама адыгралі сваю ролю ў тым, які выбар зрабілі амерыканцы.
Скажыце, Ірына, а вы самі за каго галасавалі?
Мая сям'я галасавала за Барака Обаму.
А мая сям'я – это муж?
Муж.
Yes.
Я агітірую, а ён галасуе.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
У неделю выйдет передача, подрыхтованная на замову Ирины Куропаткиной. А зараз про одну из наших вечеровых передач. Про передачу «Праский акцент».
Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? У якой ступені гэтыя меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму? Над гэтымі праблемамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў.
Вядзе перадачу Юры Дракахруст і «Праскі акцэнт» у нашым вечаровым эфіры. А зараз Галіна Бакунчык з аглядам незалежнага друку.
Тэма сённяшняга нумару тыднёвіка «Белгазета» – выбары прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. У артыкуле «Злучаныя Штаты Абамы» журналісты і аналітыкі шукаюць адказы на пытанне, ці азначае прыход у Белы дом Барака Абамы змены ў адносінах США і Беларусі, паведамляе намеснік рэдактара выдання Віктар Марціновіч.
Перамога Барака Абамы – гэта яшчэ і перамога Беларусі, з-за таго, што Абама – новы чалавек у Белым доме, з-за таго, што зараз хутчэй за ўсё будзе змяняцца парадыгма, кіраўнічая ў Злучаных Штатах Амерыкі і владзе Беларусі будзе прасцей дамовіцца о нейкіх паляпшэннях стасункаў, не губляючы твару Беларусі. Таму што зараз такая сітуацыя, калі менавіта Беларусь павінна рабіць нейкія саступкі дзеля таго, каб палепшыць адносіны.
Газета «Беларусы і рынак» у сённяшнім нумары серыю матэрыялаў прысвячае тэме эканамічнага крызісу і антыкрызіснай праграме ўладу Беларусі. У публікацыі «Антыкрызісныя піяр-крокі беларускай лібералізацыі» аўтарка Ірына Крыловіч даследуе выніковасць захадаў кіраўніцтва краіны ў справе стабілізацыі банкаўскай сістэмы.
Речь идет об декрете президента и указе о гарантировании вкладов. Между тем, правительство, сам Лукашенко и Петр Петрович всячески подчеркивали, что это не является антикризисной мерой. Скорее, это выглядит как пиар-ход во время кризиса, чтобы предотвратить отток возможных вкладов из банков.
Незалежное выдание «Брестская газета» у свежем номере друкуе артикул «Хлопчуки на будовле гуляли у маньяков», в яким поведомляются подробязности криминального злочинства. Четверо 12-13-годовых подлетков пришли на будовлю с трьма девчинками 8-12 годов, каб погулять у ховалки, але примусили сябровок оказывать им сексуальные послуги, поведомляет журналистка Татьяна Пискур.
Четырем друзьям могло светить от 8 до 15 лет лишения свободы, однако по белорусскому закону уголовная ответственность за совершение насильственных действий сексуального характера наступает только с 14 лет. Поэтому комиссия по делам несовершеннолетних инициировала направление в спецшколу.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Галіна Абакунчык.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 7:24. І зараз я перадаю мікрафон майму калегу Дмітру Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард з мястэчка Бялынічы Юрый Несцярэнка. Бард, які піша і блюзавыя баляды, і рок-кампазіцыі, і перакладае сусветна вядомыя хіты на беларускую мову. Я шмат чуў вызначэнняў на тэму, што такое бардаўская песня. Слухаючы Несцярэнку, у мяне нарадзілася свая формула. Бард – гэта той, хто можа толькі з дапамогай голасу і гітары прымусіць залю хвалявацца, нібы на сцэне грае рок-гурт ці аркестр.
Ну, тут такая справа, что я же працую по некольким напрамкам. Так, один напрамок – это вот такая авторская песня. Коли записываются, это авторские песни, которые выходят в выгляде и роковых альбомов, и акустичных версий. Например, роковый альбом – это можно лечить «Свято великих дажжов». Потом, інший накерунок – это «White Night Blues», где только блюзовый стиль використовується, ну, я не ведаю, там шмат неких ангельскомовных стандартов виконується, і ось гэты накерунок, напрамок вельмі запотребований зараз у Мінську. Наприклад, мэтанакеравана збирається народ там на блюзовые концерты, на White Night Blues. Гэта прыемна з аднаго боку. Гэта цікавіць нейкім чынам людзей.
Я чуў такое вызначэнне блюзу. Блюз – гэта калі добраму чалавеку кепска.
Так. Ну, ёсць такая цікавая фраза, цікавыя словы такія. Ось, я ў нейкім сэнсі з імі згодзен.
А папса – гэта калі кепскаму чалавеку добры.
Коли збираются пустые у кругосветное турне, ты прибираешь волосы, ты захапляешься мане, рыхтуя веросень тавро, как заклеймить руки фарфор. Ты хаваешся в метро, а ты хварэеш на мінор, на мой вялікі сорам. Табе са мной не светла, напоена мінорам. Асеннее паветра у свеце бездарожжа, голосе докор, а мы не переможем наш осеньский минор, смывая листья шеры дождь, смывая нибы акварель, ты выбегаешь босонож, ты покидаешь свой отель. Романы здадзены ў набор, іх не жадалі чытачы, а ты хварэеш на мінор. Я не магу дапамагчы, на мой вялікі сорам. Табе са мной не светла, напоена мінорам. Осеннее поветра в свете бездорожья, у голосе докор, а мы не переможем наш осеньский минор.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
У Менску 7:30. З вами по-ранейшаму Ганна Соус.
Я Лена Струва.
Вітаем усіх, хто далучыўся сёння, панядзелак, 10 лістапада. Мы расскажам пра суды, якія маюць адбыцца сёння над 5 маладафронтаўцамі за расцяжку насупраць будынку КДБ. Вы даведаецеся, як пачуваецца пісьменнік Арло пасля аперацыі, таксама ці лёгка ўладкавацца на працу выпускнікам беларускіх ВНУ. У даследаванні свабоды пра тое, што можа выйграць Беларусь ад сусветнага фінансавага крызісу. У нашым эфіры таксама анонс падзеяў і перадача ў тыдні. Але спачатку Алена Стровы пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
20 чалавек загінулі, яшчэ 21 паранены у выніку аварыі на расійскай атамнай субмарыне ў Ціхім акіяне. Паранены шпіталізаваны ў Владзівастоку. Паводле прэсавага прадстаўніка расійскага вайскова-марскога флоту, ядзерны рэактар субмарыны функцыяваў нармальна, а аварыя здарылася з-за праблемаў у супрацьпажарнай сістэме. Субмарына, назва якой не паведамляецца, была на выпрабаваннях, у ёй знаходзіліся 218 чалавек. Паводле вайсковага кіраўніцтва ЗША, у афганскай правінцыі Гост учора былі забітыя 14 баевікоў Аль-Каіды. Яны адкрылі агонь па амерыканскіх вайскоўцах пасля таго, як іх мікрааўтобус быў спынены для праверкі. Тым часам мясцовыя афганскія ўлады сцвярджаюць, што забітыя афганцы былі цывільнымі грамадзянамі і працавалі на будаўнічых працах. У Киеве затрыманыя 11 удзельнікаў акцыі пратэсту супраць падвышэння тарыфаў на праезд у грамадскім транспарце. У Ізраілі, Нямеччыне і іншых еўрапейскіх краінах узгадвалі ахвяраў масавых габрэйскіх пагромаў 1938 году. Уначы з 9 на 10 лістападу былі разбураныя сінагогі па ўсёй Нямеччыне і Аўстрыі, разрабаваныя крамы і кампаніі, якія належалі габрэям. Тысячы мужчын і хлопчыкаў былі арыштаваныя і кінутыя ў канцлагеры. Гэта ноч атрымала назву «Крыштальнахт» або крыштальны за мноства асклёпкаў, шкла ад вітрыну, якімі былі засыпаныя вуліцы пасля пагромаў. Сын лідара Аль-Каіды Усама бен Ладена дэпартаваны з Егіпту. Амара бен Ладен разам з ягонай жонкай не прапусцілі на тэрыторыю Егіпта пасля іх прылёту з Іспаніі і перасадзілі на самалёт, які накіраваўся, як мяркуецца, у Катар.
Алена Стровы вакол свету за 100 секундаў. А зараз я больш падрабязна раскажу, пра што пойдзе гутарка цягам гэтай паўгадзіны эфіру. Сёння мусіць адбыцца суд над 5 маладафронтаўцамі, якія выставілі насупраць будынку КДБ расцяжку «Камунізм пад трыбунал». Вы даведаецеся пра стан здароўя пісьменніка Владзіміра Арлова. Сёння ўсясветны дзень моладзі. Ці лёгка ўладкавацца на працу выпускнікам беларускіх ВНУ? У даследаванні свабоды пра наступствы ўсясветнага крызісу для Беларусі. У нашым эфіры таксама анонсы падзеяў і перадачаў свабоды на гэтым тыдні. Але спачатку пра надвор'е. Сёння ў Берасці ў дзень 9-11 градусаў цепла, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 3-5 градусаў цепла, у Горадні 7-9 градусаў, пахмурна, у Менску 5-7 градусаў цепла. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у Менску 7:33. У судзе Ленінскага району Менску сёння будуць судзіць моладзевых актывістаў, якіх затрымалі 7 лістапада насупраць будынку КДБ. Яны трымалі расцяжку «Камунізм пад трыбунал». Непаўналетніх адпусцілі, а супраць 5 сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце, перадае Любоў Лунёва. У суд Ленінського району, який знаходиться у будинку Дома правосуддя на вулиці Сямашки, привезуть активістів Молодого фронту Насту Положанку, Тетяну Шапуську, Насту Лойку, Олексія Янушевського і Антона Русіна. Троє суток вони провели у камерах тюрми на вулиці Окрестіна. 7 листопада молодофронтовці, серед яких були неповнолітні сябри організації, каля пам'ятника Феліксу Дзержинському розгорнули розтяжку «Комунізм під трибунал». Літерально через кілька хвилин спецназовці затримали удельников пикету. Потом из милиции неповнолетних забрали батьки, а на трех девчат и двух хлопцев милицианты склали протокол за удел у несанкционированном пикете. Батьки затриманных сподевались, что милицианты всех отпустят и дадут им позвы у суд. Але коли убачили, что у них забрали особистые речи, рамяни и шнурки, стало зрозумело, что у всех отвезут у турму, говорит лидер Молодого фронту Змитер Дашкевич.
Тая хваля репресій, яка почалася на сябрів і лідерів Молодого фронту, що у 2006 році протягується дагетуль, на деякий час, виходячи з особистих інтересів, Лукашенко припиняв, присуджаючи до поводля 193 артикулу за штрафу, деякий час нас випускали, але сутність режиму не міняється.
Активісти Молодого фронту 2 роки залишаються під пільною увагою спецслужбам. 10 чоловік притягували до кримінальної відповідальності за удел у незареєстрованій організації. У регіонах час від часу викликають на допити керівників філії. У Полоцьку міліціянти допитали кілька активістів Молодого фронту, серед яких Катерина Жоголь, Денис Хабіров, Змітер Соколов, Карен Платонов і Микола Демиденко. Микола Демиденко оповів свободі.
Следством занимаются сотрудники милиции, выкликают на допыты до Крохотка Ивана Константиновича, которые, запытывая об деятельности Молодого фронта под час опошних кампаний бойкота и попередних, чем занимался Молодой фронт, кольки наличивая сябр, ну такие пытания как бы обыденные, и запытывая про активных удельников Круткин, Соловьева, Демиденко. Ну, я лечу это тому, что полуструктура, ну, одна из таких мощнейших по краине, поширилась и колькость сябров, и рух только взмоцняется. И они, как бы, вымушены принимать некоторые меры.
Поплечники Насты Положанки, Татьяны Шапуськи, Насты Лойки, Алексея Янушевского и Антона Русина будут ждать их у суде от 8 раницы. Назиральники лишить маловерогодным, как после 3 суток знаходжения у турме молодофронтовцев покарали штрафами. Им уже подрихтовали теплые речи и предметы особистой гигиены.
Про тое, як будуць развівацца падзеі, Любоў Лунёва раскажа ў нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне вечара. І ў працяг тэмы «Камунізм пад трыбунал». 9 лістапада сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі прымеркаваныя да дзядоў шэсце і мітынг у Лошыцы. Да крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору ў Лошыцкім яры ўдзельнікі памінальнай імпрэзы ўсклалі бел-чырвона-белыя кветкі і запалілі свечкі. Ушанаваць памяць рэпрэсаваных сцягамі і кветкамі, удзельнікі акцыі прыйшлі і з транспарантамі, а таксама бел-чырвона-белымі сцягамі і кветкамі. А 7 гадоў таму, 8 лістапада, ОМОН пачаў штурм лагеру абаронцаў Курапатаў. Амаль 2 месяцы моладзь супраціўлялася пашырэнню Менскай кальцавой дарогі праз мемарыял. Тады дзясяткі абаронцаў Курапатаў былі затрыманыя і збітыя. Прапаную з архіваў «Свабоды» паслухаць рэпартаж 8 лістапада 2001 году.
10:04 у Курапаты прыехалі міліцыянты. На валанцёраў падышоў намеснік начальніка міліцыі Менскага району Яўген Абакунчык.
Есть заключение и, значит, директор Института истории профессора Сташкевича и руководителя работы ИОВА. Если вы в течение 10 минут не уберете отсюда все препятствия, которые, значит, запрещают проведение работ, значит, мы должны будем принять меры принудительного характера. Вот время пошло.
Мы это не прибираем. Что
значит? Значит, есть административная ответственность за пикетирование.
На той момент у Курапатах уже находилось несколько сотен милициантов. Усё, што адбывалася далей, яны здымалі на відэакамеры. Да Курапатаў падагналі будаўнічую тэхніку. Праз 10 хвілінаў будаўнікі пачалі прыбіраць крыжы. Адразу за імі ехалі бульдозеры. На той момант у Курапатах было ўсяго каля 10 чалавек валанцёраў. Многія былі ў разгубленасці. Дзяўчына Каця проста плакала.
Ну как они могли это сделать? Я не понимаю. Как у них совести хватило это сделать? Неужели они не понимают, что люди по головам?
Я падышла да будаўнікоў, што валілі крыжы.
Они что, нам сказали, у нас работа.
Сябра руху Зубр Ярослав Стешек спробовал спынить будовников, и он схопился за крыш, на який ехал бульдозер, и не отходил от его. Ярослава Стешека одразу схопили некие люди у цивильным, заломали ему руки, кинули тваром у землю, да почали бить. От некоторых из них сходил пах спиртного. запропонував спинити техніку і сябра консервативно-християнської партії БНФ Владимир Юхо.
Ні, покаролю, де?
Та пустіть його, що ви тримаєте його, чоловіка!
Та ще ти чоловіка!
Пустіть чоловіка!
Що ви робите?
Я так вийду.
Ось тут я поставлю, я його діду кріс!
Владимир Юхо збили амапавці і відвели у міліцейський автобус. Я попробувала звернутися до міліціянтів по тлумаченні і отримала наступний відказ.
Ми не слухаємо вас, ми глухонімі.
На той момент у Куропатах уже знаходилося коля сотні чоловік. Сюди приїхали опозиційні політики, громадські діячі, просто громадяни. Але хутка міліціянти перегородили дорогу, і трапити у Куропати стало уже немогчимо. Неузабаві некілька десятків чоловік вийшли на дорогу і зробили живий ланцюг, каб не дозволити проїхати будівничій техніці. У ланцюгу були Вячеслав Сівчик, Дмитр Бондаренко, Ірина Жихар, Павел Северинець, сябр Білоруської партії «Свободи», «Молодого фронту» і «Зубра». Одразу після гэтага амапаўцы пачалі збіваць гэтых людзей. Я бачыла, як білі і кідалі тварам у бруд мастака Рыгора Кійко, а потым усяго ў крыві вялі да міліцейскага аўтобуса. Былі збіты Вячаслаў Бондаренко, Алексей Толстоў ды іншыя. Усяго затрымалі некалькі дзясяткаў чалавек. Далей амапаўцы пачалі валіць вайсковы намёт. А каб ім не перашкаджалі людзі, што яшчэ заставаліся ў Куропатах, выкарысталі атручваючы газ. Сімвалічна, што ў 88-м годзе усё пачыналася ў Куропатах з газу чаромуха. У 2001-м менавіта газам скончылася змаганне за Куропаты.
Гэта быў рэпартаж 8 лістапада 2001 году з архіваў Радыё Свабода. А заўтра гостем ранішняга эфіру «Свабоды» будзе адкрывальнік Куропатаў Зянон Пазняк. І заўтра мы раскажам пра тое, як міліцыя расследуе справу куропатскіх вандалаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. 6 лістапада вядомаму беларускаму пісьменніку, аўтару «Свабоды» Уладзіміру Арлову была зроблена аперацыя ў сувязі з інфарктам у Рэспубліканскім навукова-практычным кардыялагічным цэнтры ў Менску. Цяпер ён папраўляецца і прасіў перадаць прывітанне ўсім сваім сябрам-чытачам. Праз Радыё «Свабоды» Уладзімір Арлоў таксама выказаў словы падзякі тым, хто спрычыніўся да ягонага выздараўлення, а таксама ўсім неабыякавым людзям.
Калі адчуваеш холадок вечнасці, незволі згадваеш самых дарагіх табе людзей і самыя дарагія мясціны. А яшчэ літаратар згадвае свае кнігі, але не тыя, што ўжо адбыліся, а якраз недапісаныя альбо яшчэ і зусім ненароджаныя. Гэта я вяртаюся у сваёй памяці падзеі. Калі мяне везлі ў аперацыйную, хачу адразу сказаць, што я бясконца ўдзячны доктору Ірыне Фёдаравне Гуэльскай. Якраз дзякуючы ёй я быў тэрмінова шпіталізаваны і тэрмінова праапераваны. Менавіта яна настойвала на гэтым. І маім сэрцам непасрэдна займаўся доктар Рэспубліканскага цэнтра кардыялогіі Алег Леонідавіч Паланецкі. На пачатковым этапе аперацыі я мог бачыць сваё сэрца на маніторы, ну і, можна сказаць, вёў з ім своеасаблівы дыялог. Заўсёды размаўляць прасцей, калі ты бачыш свайго суразмоўніка. Ну, я прасіў сэрца не спыняцца, бо яшчэ не завершаныя мае дзённыя справы. Ну, і з дапамогай дактароў яно, як бачыце, паслухалася. Я па-ранейшаму яшчэ ў рэанімацыі знаходжуся, такім горизонтальном становище, но я думаю, что процесс рухается по древнем керунку, динамика, как говорят докторы, становчая. Мне вельми шмат телефонуют и присылают СМС-поведомления, и я удячный вот за это слово подтримки старшине Рады БНР, Ивонце Суревиле, свободовцам Александру Лукашуку, Сергею Наумчику, Вячеславу Ракицкому, Анне Соус, редактору нашей Нивы Андрею Скурко, філозафу Алесю Антіпінку, вдячний Сергею Дубавцу з Вільні, Вадиму Дзямітчику, Сергею Вользеру Дакевичем, Дзиму Елі Динглі, всі яны з Великої Британії, вдячний дипломату Вілі Елберту з Берліну, вдячний Олександру і Оксані Рванцам з України, вдячний Тетяні Казак з Ріги, працівникам Белсату, гурту «Старий Ольса». Я просто не могу
всіх перелічити, але серед тих, хто мені телефонував і писав, мої знайомі сябри, і незнайомі, і не сябри, з Мінську, з Полоцьку, з Новополоцьку, з Барановича. Зовсім недавно мені прислала смс-ку моя хресниця Христина Чернявська, а тільки що принесли телеграму від Марії Прокоповни Лукашук з Берестя. Просто не маю фізичної можливості сьогодні сказати усім, тому хочу сказати, підкреслюю, самий сердечний дякую про схвалі свободи всім моїм кореспондентам, скажімо, з розмовцем телефонним. Ну, хочу ще сказати, що я вже читаю і спробую щось писати. Коротше, ми ще зустрінемося.
6 листопада відомому білоруському письменнику Владимиру Орлову була зроблена операція у сувязі з інфарктом у Республіканському науково-практичному кардіологічному центрі у Мінську. Тепер ён поправляється. У Мінську 7 година 45 хвилин, а зараз Олена Струве нагадає вам основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Намісник директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Юхо Каркінен, який напередодні прибув у Мінськ, сьогодні візьме уділ у перемовах з білоруським боком відносно стабілізаційного кредиту у 2 мільярди доларів. Такої суми офіційний Мінськ просить у МВФ для створення подушки безпеки в умовах фінансового кризису. Сьогодні у Мінську почнеться суд над активістами Молодого фронту Настою Положанкою, Тетяною Шапуцькою, Настою Лойкою, Олексієм Янушевським і Антоном Русіним. Вони були затримані 7 листопада за пікет насупраць будинку КДБ. Тепер молодь знаходиться у Мінській тюрмі на вулиці Хрестіна. Відомий білоруський письменник Владимир Орлов, який 6 листопада перенес операцію сувязі з інфарктом, зостається у реанімаційному відділенні одного з мінських шпиталів. У розмові зі «Свободою» письменник сказав, що відчуває себе значно ліпше, дякуючи тому, що усі гэті дні його праз телефонування і смс підтримували близькі, сябри, знайомі, зовсім незнайомі йому люди не тільки з Білорусі, але й з Британії, Чехії, Швейцарії, Польщі. Білорусь зацікавлена у набутті контрольного пакету латвійської компанії «Калья Паркс», яка володіє одним з терміналів у Вентспілському порті. Про це заявив перший віце-прем'єр Білорусі Владимир Семашко у часі латвійсько-білоруського інвестиційного форуму у Мінську. Деталі зділки були обмірковані з латвійським міністром економіки Герхардсом.
І про надвор'я. Сьогодні у Бересті у день 9-11 градусів тепла, у Вітебську, Могильові і Гомелі 3-5, у Городні 7-9, у Мінську 5-7 градусів тепла. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 година 47 хвилин. Сьогодні Усесвітний день молоді. Білоруська держава ставить жорсткі умови перед випускниками вищих і середніх навчальних установ. Про те, з чим сутикаються були студенти, наш городянський кореспондент Михайло Корнєвіч.
Випускник бюджетного відділення ВНУ, який не з'являється по місці розмеркування, згодно з білоруським законодавством, повинен вернути державі затрачені на своє навчання сродки. У зворотному випадку притягується до судової відказності. Перша моя героїня Ірина після скінчення Слонімської медичної вишельні поїхала по розмеркуванні у вёску за 50 кілометрів. Одразу ж довелося сутикнутися з тим, що її не змогли забезпечити жильом як молодого спеціаліста.
Комнату бабушки, женщины, не предоставили мне, должны были, наверное, как бы жильем обеспечить. Но в том, что вот таких не было, все из-за сельскую местность, немножко там доплата была больше.
Махчима, вы набрались там медичной практики, стали за этот час специалистом, пытаюсь у Ирины?
А так все равно практики такой там сельской большой нет, потому что никто там особо не хочет. Все принудиловкой, там нужно осмотр женский, это женщин, бывало даже и по домам ходить, наряженные всем этим стерильным инструментом и стеклами.
Ирина отпрацевала в сельской амбулатории 2 года и вернулась назад в город. Грошей не заработала, потому что отримливала всего около 300 тысяч. Думала, с долей тут уладковаться, однако ее и снова пропоновали ехать только на вёску. И она отмовилась и изменила профессию. Другая моя героиня, Алена, все лето скончила экономичный факультет Городенского державного университета имя Янки Купалы. И она с жахом узгадывая, как отримать небыто размеркование, их примушали ходить по предприемствах и самим шукать место працы, приносить оттуль отповедные паперы.
И уже когда было непосредственно само распределение, декан факультета подзывал нас и говорил перед комиссией, что вот такая-то, такая-то распределяется туда-то. Вы согласны на студента? Ну, студент, ну что ж ему делать? Он же принес эту заявку сам. Да, говорит, да, типа там, я согласен.
Со слова Лены, место доводилось шукать про знакомых и близких. Одна из ее сябровок пришла и заявила декану, что ничего не отримливается. Блату нема, повсюду отмовляются.
А декан ей на то говорит, что, а что вы думаете, это моя обязанность вас распределять?
А Лена, как и многие ее сокурсницы, працуя не по специальности, не користается никакими льготами молодого специалиста, отримливая около 500 тысяч, але вымушенная 2 года отпрацовать, тому и размеркование узгадывая с неприемностью. И она марится об тем, что праз 2 года покиня эту працу и поспробуя уладковаться куда-нибудь экономистом, покольки ей подобается ее профессия.
Михаил Корнєвіч з Городні. А зараз Олег Грузділовіч протягне розказувати про події, які мають відбитися на гэтым тижні.
Дванаццатого листопада у Могилеве пройдзе День Ізраіля, у межах якого адбудзецца адкрыццё помніка ахвярам нацызму. Паводле звестак, за час Другой сусветнай вайны у Беларусі загінула каля 800 тысяч габрэяў. У четверг, 13 листопада, в Национальном музее истории и культуры Беларуси открывается выстава «Шлях до незалежности». Навуковцы обещают наведывальникам выставы уникальные исторические документы и экспонаты. Субота, 15 листопада, будет опошним днем працы филии Национального мастерского музея у Гальшанах. Філія знаходиться у будинку былого кляштара францысканцаў, які шмат гадоў не рамантаваўся і прыйшоў у аварыйны стан. Чыноўнікі з Міністэрства культуры кажуць, што гэта галоўная прычына закрыцця філіі і пры гэтым не прапанавалі іншы будынак. Вядомы мастак Алексей Марачкін выказваецца за вяртанне будынку кляштара вернікам, але і за захаванне музею ў Гальшанах.
Падаецца, што Міністэрства культуры абсолютно не опекуются вот этими оригинальными местовыми музеями, хотя они находятся под опекой Министерства культуры. Однозначно решил, что вельми шкода, что закрываются такие музеи, которые являются осяродками культуры, нашей истории и пропаганды нашего мастерства.
С Алексеем Марышкиным гутарил Олег Груздилович.
Досліды свабоды.
Каму выгадны ўсясветны фінансавы крызіс? Хто можа выйграць падчас яго? Што можа выйграць Беларусь, дзе няма фондавых рынкаў? Хто з беларусаў можа выйграць разбагацець? Даследаванне Інны Студзенскай.
Крызісы прыводзілі да змены рэжымаў, з'яўлення харызматычных лідараў і новых нацыянальных ідэй, якія часцяком аказваліся разбуральнымі. Нафтавы крызіс у СССР у 1987 годзе, калі рухнулі цэны на нафту, прывёў да спынення вытворчасці, гіперінфляцыі, а праз 4 гады вялікая краіна развалілася. Некаторыя называюць цяперашнія праблемы вялікай дэпрэсіяй 21-га стагоддзя і нават фінансавым армагедонам. І хоць кіраўнік беларускай дзяржавы забараніў ужываць слова крызіс, маўляў, яго няма. Саміх беларусаў хвалюе сітуацыя ў свеце. Экс-старшыня Нацыянальнага банку прафесар Станіслаў Богданкевіч кажа:
"Крызіс всегда кто-то выигрывает, потому что неустойчивость кто-то выигрывает, большинство кто-то выигрывает. Что в рулетку играть, казино, кто-то может акцию купить в России в связи с тем, что уже цена ее упала до дна, а потом вырастет 2 раза. Вот и заработает 2 раза на этой акции".
Эканаміст Яраслаў Раманчук выказаў такое меркаванне наконт тых, хто выйграе падчас крызісу.
Першыя, хто выйграюць, гэта тыя, якія маюць велізарныя рублёвыя крэдыты пад вельмі нізкую працэнтную стаўку. Калі, напрыклад, вы ўзялі 1 мільярд рублёў пад 10% у рублях, а пры інфляцыі 20-30%, гэта безумоўна вельмі карысна для вас. Выйграюць усе тыя, якія маюць ўвогуле даўгі.
Эканаміст Дмітр Бабіцкі наконт таго, хто выйграе, хто проиграя, выказался по-филязовску.
Есть гульцы у казино. Можно поставить на черное, можно на червоное. Можно зараз поставить на падение рубля. Взять кредит у рублях, набыть кватеру, например. Потом рублю падзе, кватеру продать, вернуть себе уже будет больше рублев. Есть там, может быть, некие иншие схемы. Коли б я ведал, кто выиграет, я был бы сарод их, правильно?
У опошнем финансовом кризисе виноваты Злучаные Штаты. Докладнее зеленые паперчины с портретами президентов, якія заполонили свет, не маючи на тое достаткового забеспечения. рішення. Зовсім недавно у США давали танні кредити під іпотеку з мізерними процентними ставками. Іпотечний ринок рухнув. За ним рухнули банки і почалося. Але зараз доляр крихо піднявся. Принамсі, у сусідніх з Білоруссю, Польщею, Литві доволі істотно. Спадарення Ірина працює у Варшаві. Напередодні вихідних яна приїхала у Білорусь і поділилася такими враженнями.
Білоруси почали знову їздити у Варшаву на закупи. Покупають бытовую техніку для довні, посудомиїчні машини, пральні машини. За економічного кризису польська валюта злоти вельми моцно здав свої позиції. І зараз ті, хто мають доляри, вельми вигодно їхати у Польщу, міняти доляри і набивати там техніку. Білорусам не перешкоджає то, що на межі прийдеться платити растаможку. Це буде даней, наприклад, чим купити у нас. І ще можна ж на межі оформляти такс-фри. Вертається 22% від кошту товару.
Недавно керівник держави провів нараду у питаннях державного гаранту для банківських укладів. Підписав відповідний декрет. І некоторі люди, особливо сталого віку, знову спокусилися на обіцянні і високі ставки по депозитах. І понесли опошні ощадження у банки. Питаюся у былого головного банкіра країни Станіслава Богданкевича.
Усі банки повысили ставки по депозитах. Коли шмат покласти, то можна выиграть?
Я думаю, что не, потому что инфляция реальная 20%. Если взять продовольствие, товары первой необходимости, то все 30%. У нас нет таких ставок, которые бы давали под 30%. Поэтому в условиях огромной инфляции бывают только потери вкладчикам. Какие тут доходы?
И все ж, как заховать, а не стратить невеликие сбережения простому белорусу? Старшиня Белорусской ассоциации нерухомость Миколай Простолупа урает.
Сейчас мнение специалистов, деньги пока поберечь, настоящие деньги живые. Никуда их не вкладываю, ничего не покупая. Затихариться и переждать, пока это лихолетие.
Натурально, от кризису могут выиграть чиновники высокого рангу. Те люди, которые при уладе, сцвержает экономист Ярослав Романчук.
Выиграют те люди, которые будут накировывать антикризисные гроши, сродки у разные проекты, потому что контролю за этими решениями значительно менее. Под шумок можно заводить гроши в Беларуси без декларации. И потом, когда увеличится количество банкротств, они могут за одну базовую величину, за 11 евро, куплять вельми доброе предприятие 10-20 тысяч долларов. А на выходе отрабатываешь предприятие 5-10 миллионов долларов вартости. Это подъемы по 20 тысяч отсотков у Беларуси так само махчимы, и их могут сделать только те люди, которые сегодня являются часткой высших эшелонов номенклатурной влады.
З Ярославом Романчуком гутарила Інна Студзінская. А зараз я розкажу вам про перадачі, які вийдуть у ефіри «Свободи» на гэтым тыдні. Сёння ўвечары «Праскі акцэнт» і перадача «Дом літаратара». Ва аўторак «Падарожжа свабоды».
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солай, унутрана збіраюцца. Далей памежная зона, праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солаўцы ж назаўжды чысцюткім пероне чакаюць дызелю ў адваротным напрамку. Назва вёску ў перакладзе востраў. Яна пасярод памежная, а хутка мой радыяцыйнай зону. Мае падарожжа ў вёску Солы, што на Смаргоншыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры ва аўторак. 11 лістапада «Беларуская замежжа» перадача Татьяны Поклад.
Ці варта беларусам абіраць для вышэйшай адукацыі універсітэты ў Аўстрыі? Чым прывабная, чым складаная аўстрыйская вышэйшая адукацыя для беларускіх студэнтаў? Што можа выклікаць культурны шок у беларускага студэнта ў Аўстрыі і за што там могуць адлічыць студэнтаў? Пра гэта слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам Татьяны Хомы, былой студэнткі-выдатніцы, якая абрала Венскі універсітэт пасля політично мотивованого отвлечения в Беларуси.
У сераду вечеровом эфире «Поштовая скрынка 111» и «Вольная студия». А у четвер новая передача «Белорусская Атлантида» с циклю «Житё и смерть митов». Вы на хвалях «Радио Свобода» у Минску 7 година 58 хвилинов. На этом я, Ганна Соусь, развитываюся с вами про тех тема у ранешнего эфиру после 18 годины у вечеровом эфире. Заставайтесь со «Свободой».
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go down. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go down.